дека стравоти поеќе за создаден печаток отколку за реалност. Тоа тоа што согласно информациите кои што имам, во последните 20 години од Република Македонија се има дисциплина на најмалот цепица во историјата на не на државата, туку воопшто на територијата Македонија. За жал Македонија и целиот регион е печалбарски регион. Значи, нас не се комши и Германија и Австрија, комши и се Србија и Бугарија. И заминуваат луѓе и од Македонија, и од Бугарија, и од Србија, и од Грција. Кажам, тоа е процес кој што апсолутно се случува, но не се случува во бројка во која што се дискутира појавно. Односно, многу, многу далеко во помоце од това. Кажам, во целиот период на функционирање на територијата на Македонија, денешната Република Македонија, во последните 20 години е најмалку. Второ, еве, за да не спуштате на школците. Значи, секој има право да си ја проба среќата и да проба на одреден начин да се обиде да живее подобро, да реализира одредени сложности и така. Мојот совет е секогаш да се остане дома, затоа што шансите за успех дома се неколеми. Од многу причини. Прво, ви познавате јазикот, менталитетот и културата. Второ, тука ви се пријателите и роднините кои што се многу битни. Трето, образовниот процес кој што сте го имале. Јас лично сум имал неколку шанси да не бидам тука, ама не сум ги искористил. Се може да речете, ама добро да се става обратно. Да, сум станал заради тоа што сум се борел да станам. Така што совет во сите, борете се тука, најлесно ќе успеете. Кај да одите, почнувате не од нула, од минус. Значи, ние имаме успешни примери, да слушните, не знам, јас имам и првата да почетка, што е во 2009 година имаш најдобар докторат по економија во светот. Тоа сега е професор на најдобриот университет во Канада. Ама тоа е еден пример. А можам да ви направам милиарници примери на луѓе кои што одлично и живеат полошо од колку тука. Имам во партија едно од работите што работаме е диаспората. Комуницирам со диаспората и во Швајцарија и во Канада и знам како живеат нашите таму. И верувајте, живеат многу полошо од тоа што ви кажуваат. Или од тоа што кој те дојат овде кај Ромбор, па го покажуваат. Што сакаат и да покажат кој те дојат, а тоа не е реалност. Најчесто ја покажуваат на кредит или на заштедени пари. И второ, има една работа во економија, се вика вредност на парите. Значи, 100 евра во Македонија и во Германија не коштаат исто. Во Македонија со 100 евра може да се направат доста работа, во Германија може да веќе работа со 100 евра. Така што, кога размислувате за тие работи, размислувајте на овој начин, односно, кога вредност добивате за нашу бизнес.